Австрійський суспільний мовник ОРФ об'єднує 4 теле і 12 радіоканалів. До середини 90-х років ОРФ, заснований у 1955 році, не мав конкурентів в Австрії. Це було найавторитетніше і найпопулярніше джерело інформації. Однак із появою комерційних теле- і радіостанцій, зі збільшенням залежності медіапростору від реклами, ОРФ почав втрачати свої позиції. В останні роки медіакорпорацію вимушено через скорочення фінансування залишили понад 500 співробітників. І нині адміністрація розглядає можливість закриття одного зі своїх офісів у Відні. Про громадське мовлення в Австрії розповість Сергій Драчук.
Попри численні проблеми, донині ОРФ в Австрії є джерело якісних програм. Про це без зайвої скромності говорять і в самій корпорації. Це в бесіді з Радіо Свобода визнали й австрійці, з якими вдалося поспілкуватися.
They have a very high quality news.
Їхні новини надзвичайно високої якості, і це добре. Вони також мають свою радіостанцію «Австрія-1», якість програм якої також дуже хороша.
Каже житель Відня Патрік Горват. Серед якісних передач він виділяє також документалістику і програми на культурну тематику. Серед завдань ОРФ, прописаних у Федеральному акті Австрійської телерадіомовної корпорації, це крім усебічного інформування про актуальні події, також і просування демократичних цінностей і австрійської ідентичності. Водночас такий контент у сучасному медіапросторі далеко не найпопулярніший. Намагаючись конкурувати з комерційними каналами, ОРФ вирішив пускати в ефір більше розважальних програм. Нині телеканал ОРФ-1 транслює щось на кшталт «Австрія має талант». Шоу справді оживило інтерес австрійців, зокрема молоді, до діяльності корпорації. На студію, де знімають програму, водять екскурсії, а охочі посидіти в глядацькому залі вишиковуються в чергу. Очільник кореспондентського офісу ОРФ Роланд Адровіцер говорить про таку популярність із зітханням. Для нього відхилення корпорації, хай і часткове від багаторічних традицій, не найприємніша тема для розмови. Значно охочіше він розповідає про новини, про 16 закордонних бюро ОРФ, здатних забезпечувати інформаційну картину з різних куточків світу, про 9 регіональних центрів по одному на кожну федеральну землю. Однак уся ця робота, якою б якісною вона не була, вимагає значних витрат, на які корпорація дедалі менше спроможна. Кошти на втілення своєї місії ОРФ отримує переважно від громадян. 65% у структурі фінансування – це ліцензійний збір із австрійців, приблизно по 20 євро на місяць. І ще 35% – доходи від реклами. За словами Адровіцера, такий формат фінансування фактично унеможливлює збільшення прибутків корпорації.
Все дорожче, а ми не можемо нарощувати прибутки, адже нам не вдається заохочувати більше реклами, а збільшувати ліцензійний збір теж не можемо.
Проблема полягає ще й у тому, що ОРФ доводиться конкурувати не лише з австрійськими теле- і радіокомпаніями. Майже кожен громадянин має у своєму кабельному пакеті до 80 каналів із Німеччини, країни, яка говорить із Австрією однією мовою. Навіть реклама на німецьких каналах в Австрії орієнтована на місцевого споживача. Цього року ОРФ вимушена відстоювати свої позиції в суді. Австрійські конкуренти телерадіокорпорації вимагають заборонити суспільному мовникові вести сторінки в мережах Facebook та Twitter. Через судову тяганину ОРФ поки не створює й застосунок для смартфонів. Опоненти закидають, нібито корпорація, відповідно до свого засадничого документа, взагалі не має права розгортати діяльність в інтернеті. Медіаексперт Аксель Майрейдер у своєму блозі пише, що скарги на ОРФ у питанні діяльності цієї корпорації в інтернеті – лише ще один із епізодів боротьби приватних засобів інформації за те, щоб ОРФ не монополізувала ринок, а отже й доходи від реклами. За даними Майрейдера, наприклад, на телеринку корпорація має частку в 36% проти 6,5%, які в сумі мають два найбільші приватні телеканали Австрії. Андрій Ріхтер, директор офісу представника ОБСЄ з питань засобів інформації, у бесіді з Радіо Свобода називає неправильною ситуацію, коли громадські мовники конкурують із приватними теле- і радіостанціями.
Общественное вещание нужно для того, чтобы быть спокойным.
Суспільне мовлення потрібно для того, щоб бути спокійним, виваженим, збалансованим, зразковим, якщо хочете, етичним джерелом інформації, щоб бути інструментом, за допомогою якого, наприклад, батьки могли б виховувати своїх дітей, за допомогою якого кожен міг би отримати важливі знання у тій чи іншій галузях знань. Нехай у суспільному мовленні буде аудиторія 5%, 10%, але ці 5-10% ніде більше, крім як від суспільного мовника, не можуть отримати настільки важливу для них інформацію і знання.
Андрій Ріхтер вважає, що попри виклики сьогодення, місія громадського мовлення лишається актуальною для будь-якої країни. Фахівець, зокрема, високо оцінює спроби створити такий проєкт в Україні. На його думку, тут не обійтися без участі держави. Нехай вона й виявляється, наприклад, у встановленні ліцензійного збору.
Якщо держава створить механізм, при якому...
Якщо держава створить механізм, за якого фінансування громадського мовлення не впливатиме на його політику, тоді таке мовлення буде успішним.
Переконаний Андрій Ріхтер. В ЕРФ на запитання про політичний тиск із огляду на особливості фінансування компанії і той факт, що держава бере безпосередню участь у формуванні ради директорів, кажуть, спроби впливати на інформаційну політику трапляються, однак зазвичай вони не мають ніякого розвитку. Дати вказівку журналістові написати на користь того чи іншого політика не наважиться жоден редактор, зазначає Роланд Адровіцер.
Політики завжди нами не задоволені, завжди. Думаю, так і має бути. Робота журналіста не має бути до душі політика. Під час виборчої кампанії, перед виборами у парламент, у нас було багато непорозумінь. В ефірі у нас завжди було два політики з різних таборів. Постійна конфронтація, ми думали, буде занадто. Але ж ні, ці ефіри збирали величезну аудиторію. Інтерес громадян до політики великий, так само, як і до якісної інформації.
Згідно з документом, який визначає діяльність ОРФ, незалежність – це не лише право журналіста чи редактора, це також їхній обов'язок. В ОРФ кажуть, для них це правило має значення. Ним вони керуються, коли готують новини, до нього апелюють, коли з кабінетів згори лунають зауваження чи побажання. Інакше не може бути, вважають на австрійському телерадіомовнику.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Чи вірите ви, що в Україні нарешті з'явиться нормальне громадське мовлення? Про це ми запитали на сторінці Радіо Свобода у мережі Facebook. Людей, які сумнівалися в доцільності існування, такого мовника немає. Однак і ті, хто не надто вірить у саму можливість створити незаангажований від влади чи інших впливів канал інформації. Громадське мовлення може бути лише тоді, коли воно фінансуватиметься громадянами через абонентську плату, тобто безпосередньо, а не через бюджет, наголошує користувач Facebook Володимир Пархоменко. Україні в першу чергу потрібне не громадське мовлення, а національне, пише на сторінці Радіо Свобода у мережі Володимир Приступа.